Bet nu, tāds liels brīdis, zināmā mērā, ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd ir pienācis, jo daudz cilvēku šobrīd es pieņemu gaida ar nepacietību, paziņot, izdzirdot konkursa rezultātus un par kādiem konkursa rezultātiem mēs runājam. Latvijas Radio, mēs esam gatavi izziņot raidlugu konkursa jauniešiem uzvarētāji. Latvijas Radio Teātra projekta Restarta lugu konkursa jauniešiem noritēja jauno 12. Novembra, noslēdzās 3. Februārī. Iesniegtas 28 lugas, un kas tik vēl daudz nav, ko nebūtu, ko jāstāst par šo konkursu. Tas pat tiešām ir liels notikums, vai tiešām mūsu nepamanītie, neatdzītie talanti ir tik daudz mums blakus. Es esmu priecīgs, ka mums šodien studijā ir profesionāla vērtētāja dramaturģi Lielda Stumbra. Labdien!
Labdien!
Un arī restarta vadītājs Kārlis Anitēns.
Jā, labdien, labdien! Es gan nevērtēju. Es biju vienīgais, kurš neko nevērtēju, es uzskaitīju.
Bet jūs kontrolējāt
situāciju. Kontrolēja baigi.
Varbūt mazlietiņi tomēr ievadu vārdiem par šo konkursu, kā tas bija iecerēts, kā tas noritēja, kā jūs esat apmierināti ar norisi, ar atsaucību, un vai tas bija tā tieši domāts, ka tas būs tik daudz?
Jā, iecerēts konkurss tieši bija jauniešu auditorijai, jo proti nav noslēpums, ka Latvijas Radio būtu jādomā arī par jauniešu auditoriju, kā piesaistīt, un tādēļ mēs izsludinājām raidlugu konkursu ar mērķi dabūt labāko raidlugu no mūsu pašu autoriem, kas būtu domāt jauniešu auditorijai. Nu, un konkursa moto jeb devīze nebija kāda konkrēta tēma, bet mēs bijām paņēmuši Bertolda Brehta balādes šaubu slavinājumus citātu, o, skaistā galvas purināšana par neapstrīdamo patiesību ņem un apšaubi.
Cik vienkārši.
Nu, cik vienkārši. Var cerkot durvis vaļā, raksti, ko grib. Bet atsaucība bija liela, 28 lugas, un mēs šo konkursu izsludinājām, protams, kopā ar mūsu mecenātiem Boris un Ināru Tetereu fondu un ar Valsts izglītības un satura centru, jo mēs gribējām uzzināt šīs te jauniešu aktuālās lietas, aicinot piedalīties konkursā arī absolūti neprofesionālus dramaturgus, proti vidusskolēnus, un es esmu gandarīts, ka no 28 iesniegtajām lugām 16 patiešām ir rakstījuši vidusskolēni. Un, tā kā uzvarētāji mēs vēl turam noslēpumā, bet pirmajā desmitniekā ir diezgan daudzi tieši vidusskolnieku darbi, un tas ir forši.
Lielda, kā jūs vērtējat, kādi tad ir mūsu jaunie potenciālie dramaturgi? Kāds bija pirmās sajūtas vērot vaļātos?
Nē, nu vispār bija ļoti interesanti, jā, jo tas sakarā ar to, kad daudz, kā Kārlis teica, izrādījās, ir jaunieši, ja, kas arī būtībā bija jūtams tais lugās, ja, ka viņi raksta par to, ko viņi zina, saprot un redz, un kas viņiem ir aktuāli. Ja. Viņi neraksta, teiksim, par, viens gan laikam rakstīja par kaut kādām vēstures tēmām un tam līdzīgi, ja, bet viņi raksta par sevi, ja, un tas ir viss tas pareizākais, ko dramaturgs patiesībā var darīt sevišķi, kā tāds iesācējs. Raksti par to, ko tu zini vislabāk. Vienīgais, kas ir uzreiz jāsaka, ja, kad, jā, nu, ir diezgan miglains priekšstats par to, kas ir radioteātris, ja. Nu, radioteātrī, diemžēr, nevar sakniept lūpas un nobālēt, ja. Nu, nevar to. Un tas ir jāsaprot, ka mēs tikai dzirdam un nevis redzam, jā. Ja?
Vēl es piebildīšu klausītājiem, ka žūrī lugas vērtēja bez norādiem uz autoru. Tātad bija tikai nosaukums, autors bija izņemts ārā. Nu, lai tas tiešām notiktu godīgi, ka mēs vērtējam lugu, nevis kādu varbūt slavenu vārdu pavēlkam uz augšu vai gluži pretēji uz leju.
Bet tomēr nu, pie tos profesionalitātes, vai mēs tā lasot varam jau teikt, ka tiešām te ir kāds jauns potenciāls dramaturgs, tā var jau runāt.
Es domāju, ka pāris tie darbi bija forši, jā, viņi bija labi.
Tas noteikti attiektos arī uz uzvarētāju.
Jā, bet un ja teiksim, šie cilvēki gribētu, tā teikt, nodarboties tālāk ar dramaturģiju, es domāju, ka jā, tas pilnīgi iespējams.
Mūs šobrīd klausās 28 autori, varētu iedomāties, viņu radinieki. Tuvinieki, klases
biedri.
Klases biedri šobrīd.
Es domāju, ka klausās noteikti, un mēs šobrīd zinām lūgas nosaukumu, kas ir uzvarētājs, bet mēs nezinām vēl to vārdu. Tur mums ir aploksne ar lūgu autoriem, Tad mēs varbūt varētu...
Mēs tagad jau to darīsim. Es uztraucu.
Nu, varbūt arī.
Es neesmu iesniedzis, ja bet es uztraucu.
Ja tu uztraucies, mēs varbūt rīt varam atnākt.
Beidz, viņi gaida.
Viņi gaida. Labi, mēs paziņosim uzvarētāju, un uzvarētājs mums ir ar numuru 27. Nu, tad tā lēlda.
Apsveicam numuru 27.
27, un tagad taisīsim šo te vaļā. Un 27. Numurs mums ir Aiva Birbele un Luga Būda mežā.
Aiva Birbele, mēs jūs apsveicam. Tā, mums ir iespēja, varbūt mēs mēģināsim, es lūkšu tagad producentē,
lai
varbūt
mēģināsim. Viņai sarakst, jā, es viņai piešķīru pirms raidījumu.
Mēģināsim piezvanīt Aivai Birbelei, uzvarēt mēs sveicam, bet varbūt jūs varat pateikt arī kāda tā balva.
Nu, balva ir brīnišķīga. Balva ir šīs te raidlugas iestudējums radio teātrī, un pirmatskaņojumu mēs dzirdēsim jau šajā sezonā 24., 25., 31. maijā un 1. jūnijā bērnu aizsardzības dienā. Tātad četrās daļās lugas tas jau bija uzstādījums, un, protams, ka par šo iestudēšanu tiks slēgts autora līgums un 1400 eiro Aivas Birbeles kontā ieripos. Nu, es domāju, ka pavisam tuvākajā laikā. Nu, Aiva ir dramaturģi, to mēs
tā sapratu, zinām. Pēc jūs teikam. Mēs tiešām esam sazvanījuši Aiva Birbele. Labrīt, Aiva!
Labrīt!
Neizklausās jūsu balsī tāds liels prieks, un pats, vai jūs gaidījāt šos rezultātus?
Jā, ir prieks, un nu, esam samgususi no tādu.
Zinu, Lielda Stumbra teica, ka uzvarētāji noteikti varētu dēvēt par dramaturģi, vai šāds amats, šāds tituls jums ir patiešām plānots dzīvē, jūs būsit nākamā dramaturģi?
Jā, es darīšu visu, lai varētu būt šī vārda cienīga.
Jūs varat atklāt, ko jūs šobrīd darāt, ar ko jūs nodarbojaties, domāju, ne tieši šajā brīdī?
Šobrīd es tieši esmu tajā ceļā, varētu tā teikt. Man nav tādas konkrētas ārpus dramaturģijas nodarbošanās.
Un ko jūs tad, ar ko jūs nodarbojaties? Ne ar ko?
Neteikšu.
Kāpēc? Tas ir vēl viens noslēpums. Es domāju, radio klausītājiem būtu ļoti interesants.
Nē, es rakstu lūgas. Ar tos arī nodarbojos.
Jūs rakstāt lūgas. Jā. Man šķiet, jūsu vārds kaut kur jau ir dzirdēts. Tātad mēs varētu teikt, ka jūs esat jau savā profesijā tomēr. Sakiet, lūdzu, cik nozīmīgs jums bija šis konkurss?
Ļoti nozīmīgs. Tāda konkursa vispār ir nozīmīga visiem, kas raksta. Viņu jau nav arī daudz. Tā kā katrs konkurss, kas ir, es uzskatu, katrā ir jāpiedalās. Vienalga, cik pieredzējis vai nepieredzējis ir rakstītājs un jādara viss, kas iespējams.
Jūs sakosiet līdzi vēl kādiem konkursiem un tad piedalīšanās konkursos, tas ir arī tāds sporta veids?
Jā, tas nav sporta veids, domāju, tā ir jābūt profesijas sastāvdaļai.
Un jums tagad būs arī rocība lielāka, ko jūs darīsiet ar šo naudu? Jūs ieguldīsit dramaturģijā varbūt?
Nē, es ieguldīšu ģimenē.
Es domāju, ka ļoti daudz ir saprotoši šobrīd māja ar galvu. Nezinu, nu, jums ir kaut kas vēl vajadzējums, Aiva?
Nu, jā, nu, Aiva ir patiešām dramaturģi un ir jau arī uz lielajām skatuvēm izpelnīsies savus lūgus. Aiva, no sirds apsveicam tevi ar šo te uzvaru. Un jāsaka, ka no 150 maksimālajiem punktiem, kas bija iespējami žūrijas vērtējumā, Aivas lūgi ir saņēmusi 90 punktus.
Un tas ir ļoti daudz.
Tas ir daudz nākamai vietai 78.
Tātad pārliecinoši.
Jā, pārliecinoši. Un, protams, Aiva, mēs ar tevi sazināsimies. Naudu ieripus drīz jau tavā kontā, nebaidies.
Aiva, sveicam vēlreiz. Jā, bija tiešām laimi prieks uzreiz jūs sazvanīt.
Jā.
Paldies, sveicam.
Jā, nu un droši vien, kad mums arī ir saskaņā šo nolikumu jāapsaka, kas ir tās lūgas vērtēja. Lūgas vērtēja žūrija 15 cilvēku sastāvā, nu, Lelda Stumra, kā saprotam, ir skaidrs, ka bija šajā žūrijā. Žūrijā vēl bija režisori ar pieredzi radio teātrī Irēna Cērman un Juris Jonelis, skaņu režisori Ungars Savickis un Kristīna Zolotorenko, teātra kritiķe Zane Radzobe, nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Brūveris, aktrise, drāmas terapeita un jauniešu teātra trupas vadītāja Anna Šteina, skolotāja no Jelgavas, latviešu valodas skolotāja un arī dzen teātru pulciņu skolā vadu un studēja šobrīd teātra mākslas maģistratūras programmā Aija Treja, radio teātra redaktore Alda Briede, Dzintra Matuzāla, radioteatra vadītāja Māra Eglīte, psihoterapeita Aina Poiša un no Tetereo fonda arī dzen mūsu projekta vadītāja Elīna Vikmane un vidusskolnieks Lotārs Kalniņš, kurš vēlējās, lai viņu skolu neatklāja, kurā viņš mācās.
Tā ir milzīga žūrija.
Jā, nu 15 cilvēku viņiem no 28 lugām bija jāizvēlas 10 labākās, un tad šīs 10 jāsarindo tādā kā topā. Pirmai vietai dodot 10 punktus, nu, 10-ai 1. Nu, un tad Aivas luga ir saņēmusi atzīmi no 14 žūrijas locekļiem. Viens tātad nebija uzskatījis, ka, nu, ka šī tā nevajag dot. Pārējie visi bija devuši punktus un tādēļ Aiva arī pirmā vietā.
Vai tomēr no tiem nākamajiem arī kaut kas neaizķerās vai paturat prātā kādu vārdu?
Jā, mēs paturam prātā un, protams, mēs ar konkursu dalībniekiem sazināsimies, jo vairāki žūrijas pārstāvi man ir izteikuši, sevišķi abas dāmas, Anna Šteina un Aija Treja, kas strādā ar skolēnu teātra pulciņiem par dažām lugām interesi, vai tās varētu iestudēt. Es teicu, ka nu, es sazināšos ar autoriem, jo saskaņā ar nolikumu mēs neatklājam šobrīd pārējo autoru vārdus. Bet lugas bija interesants, un arī Aivas šis stāsts būda mežā, nu, tas ir diezgan tāds stāsts par līdzcietību jauniešu vidū, un pasniegts, manuprāt, ļoti azartiskā un piedzīvojumiem tādā bagātā un mazliet baisā krēslas tādā noskaņā, nu, tas, kas jauniešu uzrunā. Nu, cerēsim, kad iestudējums, kurš pavisam drīz arī taps, jo šobrīd kopā ar uzvarētāju un arī dzene radioteātra kolektīvu mēs raudzīsimies pēc režisoru, kas to varētu iestudēt, un maija beigās būda mežā būs arī būda Latvijas radio.
Mēs visi būsim tie baudītāji.
Ja tā mēs piekrītu Kārlim arī tajā nozīmē, ka jā, cik es zinu, tad skolu teātris, skolu teātri, ja, visā Latvijā vienmēr ļoti, ļoti augst pēc jaunām ludziņām, ja, pēc tādām tiešām, kuras nav ļoti garas, kurās nav ļoti daudz cilvēku, nu, kuras reāli varētu uzvest uz skolas skatus. Un es domāju, ka šajā 28 lugu apjomā, ja tur noteikti ir kādas, kuras var skolas.
Tā kā faktiski restarts neatiec tikai uz radio un radio klausītājiem, bet tam varētu būt arī kaut kādas ķeķes reakcijas.
Jā, jo mūsu vēlme šo projektu vispār restartu kopumā veidot, viens ir tā jaunā forma, ko mēs esam sākuši meklēt, kas skan no rītiem, gan Latvijas radio 1, gan radio 4, šie 5 minūšu stāsts, bet otrs ir veicināt radio teātri kā teātra formu, kas nebūtu, nav kaut kādas padomju radījums un ir visā citā pasaulē jau sen beidzies. Pasaulē radioteātris ir ļoti populārs un jaunā paudze ir jāpieradina pie šī formāta, pie šī mākslas veida, pie šī teātra veida, un tas ir tas mūsu uzdevums, mēs mēģinam iesaistīt arī jauno paudzi. Un par ko man bija prieks apkopojot šos visus rezultātus, jo es arī viņus skaitīju Excelī, ka tikai divas lugas no 28 nav saņēmušas nevienu punktu. Tātad no žūrijas.
Tas ir ļoti labs radīt.
Tātad, jebkur pārējās lugas kādam no žūrijas pārstāvjiem ir radījušas to interesi un novērtēts ar ne tikai ka laba, bet arī piešķirt atzīmi, jo mēs, protams, žūrijas pārstāvis arī mudinājām ņemt vērā to, ka šeit vienā maisā ir gan dramaturgi, gan skolēni, un nepiegriezt varbūt tik lielu uzmanību vai gramatiskām lietām, jo mums ir redaktori, kas ar to var pastrādāt, bet tieši to ideju. Nu, Aivai, tā kā Aivu, kā dramaturģi mēs pazīstam, tad es domāju, ka Aivai ir manuprāt, veiksmīgi, ja tā būda mežā bija labs, kā tev šķita?
Jā, man liekas, ka viņa bija labi nostrādāta un kārtīgi un normāli uzrakstīta. Ja.
Un radiofoniska.
Un radiofoniska, jā, tieši tā. Bet vienīgi es tev negribu piekrīst par to, ka it kā nevajadzēja ņemt vērā to gramatisko.
Ne, nu...
Jo vispārībā... Par to gan tomēr ir jārunā, ja? Ir sevišķi jaunieši, ir sevišķi pieauguši cilvēki, nu mīļie cilvēki.
Mēs kādreiz uztaisīsim, ja? Tādu stundu garu sarunu par gramatiku, kas
jā, tomēr
iet
ir jāzina, kad liek tos komatus un kādi ir locījumi vārdiem. Nu, to visu mēs mācāmies skolā, un mēs esam latvieši. Mums ir jāmācās rakstīt pareizi.
Mīļie, nākamie dramaturgi, klausaities. Gramatika jāmācās. Ja vēlaties būt mūsu valodas meistari, tad mākslinieki, tad gramatika ir neizbēgama sastāvdaļa. Paldies jums par šo saviņojošo brīdi. Vismaz Aivai Birbelē noteikti. Es ceru, ka neturēs ļaunprātu tie, kuri nebija. Nu, tādi ir objektīvā žūrī.
Nu, konkurss ir konkurss.
Konkurss ir konkurss. Šodien pie mums bija projekta Restarts vadītājs Kārlis Anitēns un dramaturģe Leldis Stumbri. Paldies jums abiem.